กราบเรียนพระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่30ของเดือนพฤษภาคมเราประสงค์ที่มาจากสำนักต่างๆได้มาร่วมประชุมเพื่อมีส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความคุ้นเคยการมาประชุมนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็เป็นส่วนของธรรมที่เป็นเครื่องครอบงำท่านพูดว่าโลกธรรมสภาพสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นส่วนของสถานที่เพื่อเป็นการเรียนรู้เพราะปกติเราในฐานะเป็นความเป็นผู้มีความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์มีสติปัญญาฉลาดควรที่จะเข้าใจในสภาพสิ่งแวดล้อมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างโลกธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตชีวิตจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกธรรมนั้นท่านจึงสอนให้เรานั้นมีส่วนของการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้เพื่อไม่ให้ถูกสิ่งที่มันเป็นเครื่องหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาปธรรมนั้นชักนำความรู้สึกของความยินดีความรู้สึกของความพอใจความรู้สึกของความยินร้ายหรือความไม่พอใจที่ภาษาเราเรียกว่าสุขหรือทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดเรียนรู้ในรูปแบบให้เห็นซึ่งความจริงของเขาความสุขความทุกข์นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชี้ทางผู้ให้ขุมทรัพย์ดังนั้นพระพุทธองค์ในฐานะเป็นผู้มีความรู้สึกหวังดีเจตนาดีให้เกิดความรู้สึกในทางให้เราได้สติได้มีส่วนของการมุมมองความรู้สึกอันนี้ถึงกับนำเรียกกันในรูปแบบว่าความจริงอย่างประเสริฐความจริงอย่างประเสริฐที่กล่าวถึงนี้ท่านก็กล่าวถึงสิ่งที่มันมีส่วนบ่งบอกถึงโลกธรรมสุขหรือทุกข์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์เราต้องรู้จักว่าสุขภาพจิตของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันพอหรือยังถ้ามันมีภูมิคุ้มกันไม่พอมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกในทางเรียกว่าอ่อนแอถ้าอ่อนแอแล้วมันก็พลอยที่จะเป็นธาตุเป็นธาตุของความรู้สึกสิ่งที่มามีส่วนบดบังความยินดีก็ชักจูงเราได้ความพอใจก็บังคับเราได้ความยินร้ายหรือความไม่พอใจฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนของการเรียนรู้และก็ตั้งตัวอยู่ในรูปแบบของผู้มีความรู้สึกมั่นคงกำหนดลงอยู่ในลักษณะของความเป็นผู้มีการคลาย หรือการวางหรือการปองหรือทำให้ว่างถ้าเรามีส่วนของการวางตัววางตนในรูปแบบไม่ให้เกิดความรู้สึกถูกความยินดีครอบงำความยินร้ายบังคับเราก็จะอยู่ในฐานะว่าเป็นผู้อยู่ในความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ตัวความรู้ตัวเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีอันเราก็ให้ความสำคัญฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสภาพที่ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเรียกว่าสภาวะของอารมณ์ที่อยู่รอบข้างดังนั้นท่านจึงในเหล่านั้นอยู่ด้วยความเป็นผู้มีธรรมเรียกว่าสังวรธรรมคือรู้จักสังวรนั่นเองรู้จักสำรวมนั่นเองรู้จักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใคร่ควรไต่ตรองพิจารณาในรูปแบบให้รู้จักเหตุรู้จักผลถ้าเรารู้จักเหตุรู้จักผลนั้นก็พอที่จะทำให้เรานั้นอยู่อย่างไม่มีอะไรมีส่วนปกปิดมีส่วนบดบังถึงจะเป็นสภาพของสัจธรรมเราก็จะเห็นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติจะไม่บ่งบอกถึงดีหรือชั่วธรรมชาติจะไม่บ่งบอกถึงได้หรือเสียจะมีส่วนบ่งบอกถึงความเป็นปกติสุขด้วยความรู้สึกของอุปเขาธรรมธรรมชาติให้เกิดความรู้สึกได้มาซึ่งความสงัดได้มาซึ่งความสงบก็อาศัยการมีส่วนกับการเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างหรือสภาพที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมฉะนั้นในฐานะการเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็มีส่วนบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพร่างกายก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงทางสภาพที่ถือว่าเป็นส่วนของสื่อสิ่งแวดล้อมก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นกันเรามาอยู่ด้วยความรู้สึกของความเห็นที่มีความเปลี่ยนแปลงเราจะคลายอารมณ์เราจะมีความเป็นอยู่แบบมีความรู้สึกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็อาศัยการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนฉะนั้นในโอกาสที่เราได้มาร่วมหรือมาบำเพ็ญคุณงามความดีอันมีส่วนเกี่ยวกับการให้ทานอันมีส่วนเกี่ยวกับการเสียสละถือเป็นการยกฐานะภาวะให้เรามีภูมิคุ้มกันฉะนั้นอาตมาจึงขออนุโมทนาในกุศลจิตที่เราทั้งหลายได้มีส่วนมาดำเนินชีวิตด้วยการทำบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และก็ให้เกิดความสงบสุขกับตัวเองขอคุณงามความดีบารมีอินทรีย์เหล่านี้จงมามีส่วนเป็นตบะเดชะอาศัยคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้ได้มาซึ่งความสงบล่มเย็นให้ได้มาซึ่งความผาสุกให้ได้มาซึ่งความเป็นผู้มีมิตรภาพความเป็นผู้มีน้ำใจอันประกอบเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนแห่งขอความเจริญจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทอญ
สาธุ
May I ask permission from the Sangha to speak at this moment? Today is the 30th of May and I'd like to speak to the lay people that are gathered here today. May you all be happy and develop in blessings. As you can see, the Venerable Sangha have gathered here from various branches around the world, and we've done that for the sake of building up familiarity amongst ourselves. This is part of our responsibility of maintaining the business of the Sangha. And it's part of our responsibility as human beings.Because all human beings are social beings, and we're all connected to the environment. When I say connected to the environment, what I mean is that we're all subject to the dhammas of the world that we know as the loka dhammas. The environment in which we live in is also the environment in which we should study and learn from all that we experience as we come into contact with those loka dhammas. A complete human being is one who has fully developed one's mindfulness and wisdom so that one can really understand one's environment and all that one experiences within that environment. So every object that impinges on our senses from the outside and every object that arises in our heart on the inside, those are the things that we have to deal with mindfulness and wisdom. In every day of our life, we'll have to deal with those loka dhammas. Therefore, we come to study in this matter, and we study right here by applying mindfulness and wisdom. It's for the purpose of not being carried away with wrong views and being attached to feelings. As we experience things in the world, we end up feeling satisfaction and delight, dissatisfaction and disappointment. And in this way, we bounce back and forth between happiness and suffering. So if we observe this with mindfulness, then that can point the way to how we can relieve this burden of suffering. A long time ago, the Buddha, realizing the truth of happiness and suffering, had good wishes for all beings, and therefore he taught the Four Noble Truths. It's this experience of happiness and suffering that points to these truths. And they point to the truth of the loka dhammas. It's a matter of happiness and suffering. It's a matter of the health of our mind. If our mind is strong and healthy, then we'll have sufficient immunity or resistance to all those moods and feelings that we experience. It's our mindfulness and wisdom that will tell us whether or not we have developed our mindfulness and clear understanding to a sufficient level that we'll be resistant to all kinds of feelings and experience in the world. So as from day to day we experience that delight and satisfaction or dislike and dissatisfaction and disappointment, then we'll know for ourselves how we need to develop our own heart towards a feeling of firmness and security while we're still living in the world. In order to feel firm, secure, and at peace and at ease, one has to let go, put down, and open up to a feeling of emptiness. We must not give in to feelings of delight and disappointment, satisfaction and dissatisfaction. It's our own self-awareness that is that virtue and important quality which will support us in this practice. Because we'll always be in contact with those aramanas or mental objects, with that society, that external world. It's our restraint and composure that will carry us through this. It's our reflecting and reviewing on this that will enable us to learn from our experience. As we study and learn, we'll come to see cause and effect, and then we'll learn how to let go. We'll learn how to live without anything covering up our hearts. We'll learn to understand things according to the truth and achieve a state of purity. Then we'll see all of our experience as just nature. It's not essentially good or bad and shouldn't be a cause for our happiness or suffering. But what we'll feel is the peace of equanimity, which we call upekkha, where we're secluded from happiness and suffering, but living in a cool and peaceful state. Whenever we're in contact with all of those experiences with society or our moods or the environment, then we'll be strong and firm and have a clear understanding of our experience with mindfulness and wisdom. As time passes, everything is changing, both the state of our body and our health and also the state of the environment. Everything that we see in nature all points to change. When we learn to let go and relax, then we'll become a true refuge to ourselves, and then we'll know that we've truly trained ourselves well. So therefore, all of us have come together in this place for the sake of the same training, and all of the ordained people here have renounced the worldly way of life for the sake of building up the immunity to worldly dhammas to the greatest possible degree. So may I please express my anumodana, my appreciation to all of those who are supporting that. May you all increase in happiness and develop in blessings for all the good things that you've been doing. I wish that the power of the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and the Sangha, will empower all of you and give you happiness and safety and good development. And may the power of loving kindness cause you to find good friends and relatives wherever you may go. May you all develop in peace and happiness from this point onwards.